Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Emisiju Zlatno i plavo posvećujemo kolekciji liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija u izvođenju đakona Germana Rjapceva i hora manastira Valamo. Naime, pod navedenim nazivom je đakon German kao deo svog neiscrpnog zadatka da edukuje slušaoce i proširi horizonte liturgijskog pojanja u Rusiji, sakupio i snimio interesantan program od 15 himni. Reč je o odabranim vizantijskim, srpskim, bugarskim i gruzijskim napevima, kao i o varijantama ruskog pojanja, znamenji i put tvoj raspevima, koji su objedinjeni pod nazivom Sabor. Slušat ćete najpre jedini vizantijski napev u pomenutoj kolekciji, Hvalite imja Gospodnje.
Hvalite
is poet.
Slušali ste vizantijski napev Hvalite imja gospodnje, a podsjećamo da je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2 posvećena kolekciji liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija u izvođenju đakona Germana Rjapceva i hora manastira Valamo. U nastavku emisije sa pomenutog izdanja čućemo i tri srpske liturgijske pesme, himnu Bogorodici po osmom glasu, napev Vozbranoj Vojevodje i pričesnu pesmu Hvalite gospoda. Hvala.
Oh.
Slušali ste tri srpske liturgijske pesme, himnu Bogorodici po osmom glasu, napev Vozbranoj Vojevodje i pričesnu pesmu Hvalite Gospoda. Izdanje pod nazivom Sabor, kolekcija liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija, u izvođenju đakona Germana Rjabceva i hora manastira Valamo, zaokruženo je pashalnim troparom. Hristo. Slušali ste pashalni tropar u izvođenju đakona Germana Rjabceva i hora manastira Valamo. Ovim napevom zaokruženo je izdanje pod nazivom Sabor, kolekcija liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija. Ovom izdanju posvetili smo današnju emisiju Zlatno i plavo. Do naredne subote pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Ana Ćirica.